kraji, kde sa vypínajú naše veľhory, sa kedysi rozprestierala široširá rovina, na ktorej žila, trápila sa i radovala početná skupina skalných obrov. Vládol im rozvážny otec Tatran. Viedol svoje deti k skromnosti, vzájomnej láske a pracovitosti. A tak sa mu z nich podarilo vychovať rúčich synov a šikovné céry. Ďumbier, Junák, Ganek, Javorový, Muráň či Havran. Ktože sa mohol tým mládencom vyrovnať? Vysoká, bystrá, Končistá, Bašta, Čubrina. Devy jedna krajšia od druhej, čo si prikrývali hlavy ľahkým snehovým závojom. Krášlili sa vencami z kosodreviny a obliekali sa do šiat utkaných z horských kvetov. Takto poeticky začína svoju knihu Povesti statier obľúbený spisovateľ, ktorý v našich veľhorách prežil zásadnú časť svojho života. Jeho meno je Anton Marec. Tatry a príbehy, ktoré sa s nimi spájali, boli aj hlavnou témou jeho kníh. Ostatne, pred rokmi sme vám prierez jeho tvorbou priblížili v jednej z literárnych kaviarní. V septembri uplynie 5 rokov od jeho smrti a my si ho pripomenieme trochu netradične, práve cez povesti, ktoré spísal. Možno aj preto, že je leto, pre mnohých z nás sú Tatry cieľom výletov a dovoleniek, tak sa môžete okrem krásy prírody ponoriť aj do tajomna príbehov, ktoré sa k nej viažu. Po chvíľke hudby vám ponúkneme dve povesti o Kriváni a potom o oblom Slavkovskom štíte, ktorý vraj kedysi ukrýval vzácny prameň liečivej vody. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.
V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a múdne, ako prúdy riek.
Je to kraj, kde prísne štíty hôr, teplo dolín múdro strážia. Pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád.
V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a prúdne ako prúdy riek.
Kriváň. Vari najkrajší a najznámejší tatranský štít. Vraj bol týmto slovom kedysi označovaný ohnutý baraní roh či starobou skrivený človek. A tento význam mali na mysli aj tí, čo štítu kedysi prisúdili takýto názov. A prečo je taký nahnutý tento štít? Vraj preto, že kedysi vlastným telom bránil unikajúcu hoľu. No rozprávajú o tejto udalosti aj dve ďalšie povesti. V tej prvej sa Kriváň spomína ako najdriečnejší spomedzi všetkých tatranských štítov. Vysoký, štíhly, strmý junák, čo sa hrdo vypínal k oblohe a hádam len vysoká sa mu mohla vyrovnať v kráse. Ale ho, neboráka, stihlo nešťastie. Stalo sa to potom, čo Všemohúci ukončil stvorenie sveta. Oddychoval, prezeral si svoje dielo a zazdalo sa mu, že predsa len ešte nie je všetko tak, ako si na začiatku zaumienil. I zavolal jedného z anielov a povedal mu: "Vyber sa nad tú časť zeme, kde som nadelil najviac krásy. Pozorne si ju prezri a ak nájdeš niečo nie celkom dokončené, i hneď mi to nahlás." Zaletel teda aniel nad tú časť, ktorá sa neskôr stala Slovenskom. Uvidel husté lesy i kvetmi posiaté lúky, žiarivé zrkadlá jazier a riek, hučiace vodopády i žírne lány polí. Začul tiež zo všetkých strán doliehajúci spev vtákov, spozoroval krdle voľne pobehujúcej zvery i ryby, čo sa v riekach prevaľovali jedna cez druhú. A na ktorý gruň sa pozrel, tam zbadal voľne pobehujúce čriedy horských kôz. "Veď toto je náš nebeský raj prenesený na zem," pomyslel si s úžasom a pokračoval v lete. Už sa schyľovalo k večeru, keď sa pred ním vynorila hradba vysokých skalných hôr. Aniel sa spustil na ich úpetie, aby si pred preletom cez ne oddýchol. No čím viac sa potom na tie vršiská pozeral, tým mal menej chuti ich prekonať. Ba zazdalo sa mu, že sa v každej chvíli čoraz vyššie k oblohe dvíhajú. Nuž ale rozkaz je rozkaz. A tak sa tesne pred západom slnka opäť vzniesol do vzduchu. Pozbieral posledné sily a vyletel tak vysoko, ako len vládal. Zrazu? Čo sa to vlastne udialo? To sa už nikto nikdy nedozvie. Zachovalo sa len, že aniel mal tie skalné hory vlastne už za sebou, keď v jednej chvíli začal od únavy klesať a svojim krídlom prudko udrel do vrcholu posledného tatranského štítu. A ten neodolal. V tom okamihu sa pod mocným úderom zhrbil a navždy sa nakrivil. Preto ho ľudia, čo sa neskôr pod ním usadili, začali nazývať Kriváň. Druhá povesť, vysvetľujúca zvláštnu podobu tohto tatranského štítu, zasa hovorí, že sa udalosti, z ktorých Kriváň vyšiel taký pokrivený, udiali oveľa, oveľa neskôr. Vlastne až v tom storočí, keď ľudia žijúci pod Tatrami počas jednej vzbúry prestali byť spokojní s hranicami Chotárov. Keď sa pochytili gazdovia Pribilinský, Kokavský, Važecký, ba pridali sa i tí z Východnej a tiež korali zo Zakopaného. Všetci skočili do seba, že to nie je s kostolným poriadkom, kde sa tie hranice v priebehu stáročí posunuli a že ich treba nanovo vytýčiť. Ale kto zodpovedne rozhodne, kadial by mali viesť tie spravodlivé? Gazdovia mudrovali, dohadovali sa, ba aj ostrejšie slovo padlo. Už to vyzeralo na bitku, keď tu ktorý si navrhol, aby záležitosť vyriešili ináč. Aby sa radšej popasovali s najvyšším vrchom nad ich chotármi. Kam ho ktorá dedina dotlačí, tam budú ležať nové hranice jej chotára. Všetci pristali a zaraz si začali sily merať. Ako prví nastúpili zakopanskí gorali. Tenkí, ale huževnatí. Tlačili, mocovali sa, chrbtové kríže si išli dolámať, ale vrch ani o meter nepohli. Po nich skúšali šťastie východňanci. Nuž, ale tí vždy najmenej rozumu mali a podobne i teraz. Rozbehli sa proti vrchu, ktorý hlavou, ktorý plecom do neho vrazili. V zápätí ostali ležať skrvavení a dolámaní. A vrch stál na tom istom mieste ako predtým. Potom nastúpili Pribilinci. Tam vždy onakvejší chlapi boli, na dobrej strave vychovaní, čo si už postupne od ťažkej roboty odvykali, a teda ich svaly nemali od čoho zmocnieť. Ani sa veľmi nezapreli, len tak na oko potlačili a odstúpili. Všetko teda ostalo na Vašťanoch. Nebolo ich veľa, no každý mal dôvod poriadne sa do vrchu oprieť. V jednom vrela zlosť i strach z toho, že o svoje polia príde. Druhý sa nechcel nechať zahambiť a tretí zasa chcel, aby dedine patrilo čo najviac lesov na Krivanskom podhorí. Ďalší sa tiež pridali a potom všetci v jednej chvíli spojili svoje sily. Ktorý si z nich zvolal? Huo, chlapi! A tu máš. Vrch sa pohol. Najprv o siahu, potom o dve. Už to vyzeralo, že Vašťania ten vrch až niekde k hrádku odtisnú. Ej, to teda nie! Skríkli chlapi z ostatných dedín. Zle je. O všetky polia a lúky prídeme. Povraz, zvolal na to jeden z kokavcov. Mám tu povraz. A nečakal. Urobil na jeho konci slučku a zakosílil ju priamo o vrchol. Chyťte ho a ťahajte, podal potom chlapom druhý koniec. Tí zaraz pochopili a ťahali, ako by im o dušu šlo. Hádam, až do Poľska by boli zašikovali ten vrch, len aby im zeme neubudlo. A vrch sa, namáhaný tým ťahaním, klonil, nakláňal, až sa načisto skrivil. A hrozilo, že sa zrúti na chlapov. Zle je, vrch sa na nás zrúti! Skríkol vtedy ktorý si, čo na okami hlavu zdvihol. Chlapi uskočili, pozreli sa a naozaj. Vrch sa na nich môže každú chvíľu zosypať. Stačilo. Veď vrchom pohli akurát tam, kde ho chceli vidieť a všetkým pribudlo polí, lesov i lúk. Ak sa niekomu nepozdáva, nech sa ozve. Zaraz aj s ním urobíme poriadok. Dohodli sa. Ale nikto už nenamietal. Všetkým sa tak videlo, že boli chotárne hranice presne tak ustanovené, ako mali byť. Len Kriváňu sa pritom spomínané nešťastie prihodilo. Odvtedy stojí nad tými chotármi naklonený a krivý. Existuje však aj povesť, že podobu Kriváňa má na svedomí láska. Lebo vraj bol Kriváň naozaj krásavec, akému bolo ťažké hľadať páru. Najchýrnejšie tatranské krásavice išli za ním zošalieť. Odkazovala mu bašta, túžila sa stretnúť s ním končistá, presúšala sa mu popred oči čubrina, ani vysokej zo všetkých najpohľadnejšej nebol ľahostajný. Ale Kriváň bašte povedal, že je príliš mocná a mohla by svoje presadzovať aj bitkou. Končistej sa vysmial, že je príliš tenká a zlomí ju prvý silný vietor. Čubrinu, večne strapatú, nepovažoval ani za hodnú slova. A Vysokej odkázal, že nie je veľkým šťastím mať za družku takú krásavicu. A nakoniec si tak pomyslel. Veď na čo mi je teraz v najlepších rokoch starosť navyše? Užijem si ešte slobody, skúsim svet, až keď ma to omrzí, vyberiem si niektorú za družku do ďalšieho života. I odsťahoval sa na samý kraj Tatier, aby mal od dobiedzavých krásavíc pokoj. Tam sa zabával s výlami, počúval spev vtákov i zurkot potvočikov a keď ho i to omrzelo, vydal sa na návštevu k niektorému zo vzdialených štítov. Ale Vysoká, ktorá zo všetkých nápadničok najďalej dovidela, čoskoro jeho z krížu odhalila. Zmyslela si znova ho ohúriť svojou krásou. Kriváň však len čo ju videl prichádzať, obrátil sa jej chrbtom. Darmo sa mu Vysoká predvádzala, lichotila a usilovala sa získať jeho srdce. Hneď po Vysokej prišla Končistá a on znova tak urobil. Zjavila sa bašta, volala na neho čubrina, za každým sa obrátil k ním chrbtom, sklonil hlavu a slovka neprehovoril. Krásavice chodili za ním rok, chodili druhý, ale keď ani na tretí nenašiel pre žiadnu pekného slova, začali sa obzerať za inými partnermi. Za takými, čo boli prístupnejší ako Kriváň. A mali šťastie. Vysoká padla do oka vládcovi hôr ľadovému, do Končistej sa zahľadel Gerlach, baštu si nahovoril Ganek a čubrinu Gievont. Do roka boli všetky pod čepcom. Prešli 10 ročia, Minulo sa niekoľko storočí a na tvári Kriváňa pribudlo zo pár vrások. Aj on sa stále častejšie cítil unavený a nikde nenachádzal pokoja. Až sa napokon začal obzerať, že si život ináč zariadi. Ale v celých Tatrách už nebolo nikoho, kto by sa s ním chcel o samotu na samom okraje hôr podeliť. Všetky bývalé uchádzačky žili už po boku svojich druhov a zvykli si na nich. A nijakej sa veru necnilo za životom zmrzutým starcom. A tak ostal tento bývalý krásavec opustený. Ďalej sa míňali 10-ročia i stáročia a jemu ubúdalo síl a pribúdalo samoty. Čoraz viac sa chúlil do seba. Viac a viac sa nakláňal k svojmu úpetiu. Až sa z neho nakoniec stal zhrbený starec, ktorý sa pod ťarchou rokov nakláňa už nad celé údolie.
Tatry na seta
Pramení železitej vody pod Slavkovským štítom vedeli ľudia už pred mnohými stáročiami. Pri ňom sa ukrývali, keď kraj prepadli Tatári, i neskôr, keď kraj plienili Husiti a Bratríci. Za každým ich prameň osviežil a dodal sily, ktorej sa ľuďom vtedy veľmi nedostávalo. Veď ich často udržali pri živote iba lesné plody, korienky rastlín a múka zomletá z kôry stromov. Ani neskôr nezabudli naň a prichádzali oddýchnuť si k nemu hádam každú nedeľu či sviatok od skorej jary do neskorej jesene. No v najväčšom počte prichádzali na sklonku júna, na sviatok svätých Petra a Pavla, keď sa pri miestnej kaplnke konal odpust. Vtedy na toto miesto smerovali doslova púte. Všade stáli stánky obchodníkov s kadejakými maškrtami. Vyhrávala hudba a ľudia, starí i mladí, sa veselili, pretože prichádzalo obdobie úrody a statier zmizol sneh. Celé stáročia opakovali ľudia tieto slávnosti a púte k prameňu, až sa jeden rok stalo, že si akýsi neznámy krčmár prenajal obytný zrub majiteľa tohto kúta Tatier, grófa Čákyho, a premenil ho na hostinec. Prvé, čo vykonal, bolo, že ešte predtým, ako tam kúpele vystaval, ohradil prameň vysokým plotom. Veru tak, vysvetľoval ľuďom strážca, ktorého tam krčmár postavil. Odteraz sa môžu z pramene napiť iba tí, čo zaplatia. Ináč nikomu ani hlt, nech by tu hneď od bolesti niekomu hoc aj črevá trhalo. Ľudia tomu nerozumeli. To už je tomu neznabohovi ľúto aj vody, čo po daromnici odteká? Pýtali sa navzájom a skúšali sa napiť vody potajomky poniže prameňa. Ale keď sa im ušlo od strážcu zo pár nemilosrdných rán palicou, chuť prešla aj tých najodvážnejších. Postupne všetci prestali chodiť na úpetie Slavkovského štítu a postupne zanikli aj púte. Až raz, po mnohých a mnohých rokoch, nikto toho človeka nepoznal a dodnes sa hovorí, že to bol žobrák, ktorý dovtedy vysedával na schodoch pred kostolmi na celom Spiši. Ten sa vraj v hladových krčoch najedol akýchsi divých húb a to sa už potom nemohol ani na nohy postaviť. Kde kto sa usiloval dostať ho z trápenia, no nič nepomáhalo. A tak mu poradili: choď a napí sa vody z prameňa pod Slavkovským štítom. Chytil sa žobrák tej rady a za posledné peniaze sa nechal odviesť k spomínanej studničke. Ale okolo nej stál plot a navyše tam bol strážca. Aspoň za pohár, jediný pohár, keby som sa mohol napiť, prosil žobrák, keď sa oboznámil s novým poriadkom. Čože tam strážca, ten by možno aj privolil, ale vraj pohár vody a zadarmo. Ozval sa z nedalekého zrubu hlas onoho krčmára. Prad sa mi z očú, žobráčisko všivavé, ešte nejakú chorobu do prameňa zavlečieš. A rozkázal strážcovi, aby konal svoju povinnosť. Ten dokonca musel chudáka vypratať z osady, čo už vyrástla okolo prameňa. Ešte predtým však žobrák vyriekol kliatbu, ktorú nikto nepočul, no ktorá sa začala čoskoro naplňať. Ešte tej noci začali horieť lesy okolo prameňa. Strašnú žiaru, ktorá z nich sálala, vystriedal silný severák, prichádzajúci zo severných dolín, kde ešte ležal sneh. Potom sa znova prudko oteplilo, sneh sa roztopil a do údolia sa vydali strašné záplavy. Keď sa všetka tá skaza pominula, v celom podtatranskom kraji zostali spustošené domy a všade sa povaľovali telá tých, ktorí nestihli uniknúť. V ktorej si dedine vraj zvony vyzváňali celých 33 dní, čo tam každý deň mŕtvych pochovávali. Zničená ostala aj osada, čo nedávno vyrástla okolo prameňa. A veru dlho trvalo, kým sa niekto odvážil do tých miest. Ale to ešte zďaleka nebol koniec zlému. Keď sa z obzoru konečne stratil dym, keď vychladla rozhorúčená zem a keď sa v horách roztopili posledné zvyšky snehu, keď opadli z brehov vyliate potoky a pozostalí pochovali posledných mŕtvych, otriasol sa aj skalný obor nad prameňom, čo sa doteraz udalostiam iba nečinne prizeral. Hrozne sa vtedy zatriasol štít, nazývaný dnes Slavkovský. Zhodil zo seba skalnú korunu a prestal byť najvyšším tatranským štítom. O celých 300 metrov je odvtedy nižší. A kam si do svojich útrop pohltil aj studničku so zázračne chutnou a liečivou vodou. Tak sa vraj navždy stratila pôvodná smokovecká kyselka. Tá oveľa slabšia a už dávno nie liečivá, tu vraj vyteká len preto, aby pripomínala, čo sme stratili pre lakomosť jedného človeka.
Chleba nemám, ešte si zaspím.
Spisovateľ Anton Marec, ktorého osobný a literárny život bol úzko prepojený s horským prostredím, sa narodil 11. augusta 1953 v Považskom Chlomci. Po maturite na Žilinskom gymnáziu študoval v rokoch 1974 až 79 slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Krátko pôsobil ako pedagóg na strednej ekonomickej škole v Žiline, no v roku 1979 odišiel do Vysokých Tatier a tie sa na zvyšok jeho života stali jeho domovom. Bol horským nosičom, chatárom, lyžiarským inštruktorom, horským vodcom aj profesionálnym členom horskej služby. Po niekoľkoročnom publikovaní v časopisoch debutoval v roku 1982 novelou Na hrebení Výchrica. Z jeho ďalšej prozaickej tvorby môžeme spomenúť napríklad zbierku poviedok Stopy túlavej zvery, Až ťa odpočítajú, publikáciu Zóna odvahy, ktorá je rozprávaním o horách a horolescoch, knihy V doline dlhých tieňov, Na solisko hviezdy nepadajú, Len popol vo vetre. Osobitnú kapitolu jeho tvorby predstavujú povesti a legendy, po ktorých sme siahli aj v dnešnej literárnej kaviarni, a to nie len z prostredia Tatier, ale aj z Kežmarku, Levoče, a za zmienku určite stoja aj jeho spišské povesti, ktoré sú strhujúcou učebnicou dejín Spiša. Spolu po sebe Anton Marec zanechal desiatky kníh, za ktoré získal viacero ocenení. A ak uvažujete, po akej literatúre alebo autorovi siahnuť teraz v čase dovoleniek, môžete to, milí poslucháči, brať ako náš tip, najmä ak sa chystáte do hôr. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu vám aj naďalej príjemné počúvanie praje Danka Jacečková.
Stromy, živé ruky zeme, chcú sa dotknúť hviezd. V ich listoch nikdy nenájdeme príbehy laní a prázdnych hniezd. Stromy, pokorné ramená, vychýlia s láskou vtáčí spev, vždy zabolí vetva zlomená, odpustia pýchu aj všetok hnev. Horou sa stopy stratia, ľudský pak dýchne kôra stromov, horou všetko onemie, divoké srdce len tam cíti domov. Horou nesie sa hlas ozvenou.
Ešte ti